Кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, які зараз знаходзіцца з візітам у Расіі, сустрэўся 17 снежня ў Маскве з мітрапалітам Іларыёнам, старшынёй аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. Падчас спаткання разглядаліся пытанні ўзаемадзеяння паміж рускай праваслаўнай царквой і рыма-каталіцкім касцёлам, у прыватнасці ў рамках змешанай каталіцка-праваслаўнай тэалагічнай камісіі, а таксама ў сферы культурнага супрацоўніцтва і студэнцкага абмену, паведамляецца на сайце аддзела знешніх царкоўных сувязяў. У сустрэчы прынялі ўдзел таксама апостальскі нунцый у Расійскай Федэрацыі арцыбіскуп Іван Юркавіч і ардынарый архідыяцэзіі Маці Божай у Маскве арцыбіскуп Павел Пецы. Кардынала Коха чакае ў Маскве сустрэча з патрыярхам Кірылам. Апрача таго, ў праграму яго візіту ўваходзіць спатканне з каталіцкім духавенствам, наведанне Міністэрства замежных спраў Расіі, сустрэча са студэнтамі праваслаўнай агульнацаркоўнай аспірантуры.